Velkommen til Rocketcast, en podcast om teknologi og os, der bruger den. Du lytter lige nu til episode nummer 160, optaget den 30. maj 2016. Denne episode har titlen Maker, i hvert fald indtil videre, og det er fordi temaet i dag, det handler om makerkultur og makerværktøjer og alt, hvad Nikolaj og mig lige kom til at tænke på, da vi sagde maker. Eller måske nærmere, når vi siger maker. Hej Nikolaj.
Hej Esben.
Vi er nemlig Nikolaj Rasmussen og Esben Hardenberg, to helt almindelige mennesker, pakket ind i kroppe og hjerner og sind med ualmindelig stor appetit på teknologi. Hver uge diskuterer vi nyheder fra teknologiens verden og vores egne oplevelser med eller observationer om teknologi. Og så har vi tips til apps, webservices, lifehacks eller andet, der falder os ind. I dag skal vi som sagt snakke om making, men det er ikke det eneste, vi skal snakke om, for vi skal nemlig også snakke om spillekonsoller. Vi skal snakke om en mærkelig mønstergenkendelses søgemaskine og nogle andre små ting, som I får at vide, når vi, hvis I hænger på. Men skal vi ikke bare kaste os ud i det? Det er mig, der har den første nyhed.
Yes.
Der kommer nogle nye Xboxes, Nikolaj.
Det kan jeg kun glæde mig til.
Ja, det kan jeg også. Jeg ved ikke, om jeg skal have dem, men det er... I den forløbende uge har der været, jeg har fundet to artikler, på en på The Verge og en på Kotaku, som er sådan et spilsite, der snakker om de her, det er selvfølgelig på rygtebasis, men om ikke mindre end fire nye mulige Xbox-konsoller.
Oh, okay.
Skal jeg lige sige, at det er rygter det her, men det er rygter, der kommer sig af, at der er den konference, eller hvad sådan noget hedder, der hedder E3, altså... Hvad var det nu, det hed i gamle dage? Electronic, et eller andet Expo.
Entertainment.
Electronic. Ja, det er vist rigtigt. Og så op til de her kæmpe konferencer, så kommer der altid en masse rygter. Så sandsynligvis nu, hvor det er så meget omtalt, så kommer der til at ske et eller andet. Om det lige er præcis det her, der kommer til at ske, det vil tiden vise. Det er, der er vel en 14 dage endnu eller sådan et eller andet. Men... For lige at komme forbi de fire, der tale om, så er der sådan to streaming devices. Der er en, som efter sigende skulle minde om en Chromecast, og til de af jer, der ikke ved, hvad en Chromecast er, så kan jeg fortælle, at det er sådan en lille, en tynd klient, kan man nærmest kalde det, ikke? Altså sådan en lille dims, der sidder i fjernsynets HDMI-stik, og så kan man fra sin smartphone, eller sin tablet, eller sin computer, kan man sende indhold op på sit fjernsyn, og så går den her Chromecast ind og forbinder direkte til det feed, eller den kildefil, eller hvad vi skal sige, som den bliver bedt om, og så viser den det på ens fjernsyn. Og det er smart, smart. Så sådan som det vil fungere i den her sammenhæng, så vil det være sådan, at man skal have en Xbox stående et andet sted i sit hus, og så skal man have en Xbox-controller i sin hånd, sjovt nok for at kunne bruge det. Men så kan man ligesom streame spillene fra et andet sted i sit hus. For de af os, der ikke bor på så mange kvadratmeter, eller ikke har så mange fjernsyn, der er det måske mindre væsentligt. Altså, jeg kan godt se, hvis man har et stort hus, og godt kan have behov for at game i flere forskellige rum, så er det jo selvfølgelig en meget fin ting, det her. Man kan også sige, at udover spil, så kan det også være, at man bruger sin Xbox One til at se fjernsyn på og sådan noget. Det er nogle muligheder, der er mere udbygget i USA, end det er her i Europa, men altså stadigvæk. Så det var den første, inden sådan en meget tynd klient. Nummer to, det er også streaming, men det er en lidt mere avanceret dims, som er standalone. Det vil sige, at man behøver ikke have nogen Xbox One-konsol for at få den til at virke. Den er så mere tv-orienteret, og ligesom har isoleret, eller hvad man skal sige, de ting, som Xbox kan, sådan tv-wise. Og ja, det er så noget med, at man kan bruge den som sådan en set-top-box nærmest, som jeg har forstået det i hvert fald. Men udover det, så skulle den også kunne afvikle nogle casual titler, altså nogle ikke særlig avancerede spil fra Windows Store. Og det kommer så af, at Microsoft er i gang med at implementere sådan en... teknologi er det vel på en eller anden måde, der hedder Universal Apps, og det er det her med, at de gør kodebasen til deres programmer ensrettet over alle de forskellige platforme. Så det vil sige, at man kan få nogle spil, der bare ikke kræver så mange hestekraft at trække. Hvis man kunne høre, at jeg kom igennem det der lidt hurtigt, så er det, fordi jeg ikke synes, det er særlig interessant.
Hvorfor ikke?
Nej, fordi det, altså... det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er lidt tyndbenet, ikke? Det, der interesserer mig, det er de to sidste nyhedsrygter, der er kommet. Og det er, at der kommer en opdateret Xbox One, og Xbox One er jo den her spillekonsol selvfølgelig. Men der skulle komme en opdateret version i 2016, der var mindre formfaktormæssigt. Det er noget af en klods, den gamle af dem, eller den nuværende. Og så har den flere hestekræfter, og det er jo selvfølgelig altid godt.
Men det er jo ligesom, hvis jeg lige må sidetracke en anelse, men dog parallelt, der går også rigtig mange rygter om den her PlayStation 4,5, som er sådan set det samme, som du sidder og snakker om nu, bare yes. PlayStation, ikke? Med 4K og, og lidt mere gas under hjelmen.
Lige præcis, det er selvfølgelig i forbindelse med 4K, men den her opdaterede udgave, der så skulle komme i 2016, den er vist ikke kraftig nok til at afvikle 4K. Altså man skal lige huske, 4K-spil, det er altså rigtig, rigtig mange pixels, der skal smides rundt på skærmen i 60 frames.
Men hvad er det, så er der 1%, der har TV, der kan trække det? Eller?
Ja, det er jo sådan en anden ting. Jeg tror måske flere og flere begynder at få computermonitors og sådan noget, der er 4K. Nå. Og så den rigtig store, den har kodenavnet Scorpio. Kan du høre det, Nicolaj?
Det kan jeg godt lide.
Ja, den er super beefy, og den skulle kunne spille 4K-spil, og så skulle den være virtual reality orienteret. Og den anden halvdel af det her rygte, det siger, at Microsoft arbejder på et samarbejde med Oculus, som jo laver Oculus Rift headsetet, og de har allerede en eller anden form for samarbejde, fordi når man køber en Oculus Rift nu, så får man en Xbox One controller med i købet.
Okay.
Den skulle også have en større harddisk, 2 terabyte, siger og det giver måske meget god mening, når man tænker på, at de her 4K-spil, de fylder altså en hel del, hvis man skal have det liggende på harddisken. Så ligesom alt det her, det skulle være en del af det, som hedder Project Helix. Det er altså sådan nogle meget agentagtige kodenavne, de har. Men Project Helix, det handler om, at man vil sammensmelte Xbox og Windows, som ligesom er de mest sexede brands hos Microsoft lige nu, ikke? Og det gør man ved at have nogle spil, der kommer, og hvor man kan spille sammen på tværs af platformene. Så det vil sige, at du kan sidde ved din PC med et tastatur og mus, og jeg kan sidde foran min konsol og spille. Og hvad skal man sige, alle de her rygter, de får sådan lidt mere kredibilitet, fordi at Phil Spencer, som er Xbox-chefen, han snakker meget om, eller snakker meget, men han har nævnt i hvert fald, ideen om iterative konsoller. Og det vil altså sige, i stedet for, altså der gik over 10 år, ikke, fra Xbox 360 til Xbox One kom. Og der sker jo ret meget hardware udviklingsmæssigt i den tid, så derfor så snakker de om nu en konsol, der ligesom kan opgraderes, eller kan blive bedre sådan med jævne mellemrum, i stedet for at man skal gå og vente i 8 eller 10 år, før der kommer en ny. Så det er jo meget interessant. Men altså, jeg synes ligesom, at alle de her rygter, okay, måske det der med streaming, jeg kan helt klart godt se, det er bare mig selv, der er en sur gammel mand, ikke? Og ikke rigtig har så meget til os for fjernsyn, men jeg kan godt se ideen med de her mere kraftige konsoller, og også med sådan nogle konsoller, der bliver opdateret løbende, men jeg tænker bare, altså, hvorfor køber man så ikke bare en PC, ikke? Altså, hvad er så årsagen til at købe en konsol? Jeg synes, det fede ved at købe en konsol, og det har jeg også sagt tidligere her på podcasten, det er, at når man køber en spillekonsol, så ved du, at den kan du have i 10 år. Ikke? Sådan var det med Xbox 360'eren. Det er helt klart det bedste køb, jeg nogensinde har gjort, også selvom jeg ikke spillede særlig meget på den, fordi jeg havde den i 10 år. Ikke?
Så blev den jo alt andet end billigere end en PC. Ikke? Den er også nemmere at bruge end en PC.
Ja, men det er jo netop fordi, at man ikke hele tiden skal tænke over, nå, skal jeg nu købe nyt grafikkort til den, og skal jeg nu det ene eller andet? Ikke?
Jamen også bare, at du starter den op, og dine muligheder er begrænset ret kraftigt i forhold til en computer. Der kan du lave alt, ikke?
Men altså, man kan vel bare, altså svært er det heller ikke at autostart Steam, og så skal man dobbeltklikke på et eller andet, så man kører.
Så fylder kassen mere, og computeren koster 4 gange så meget. Der skal du også have en ekstra skærm, men du selvfølgelig slutter den til dit fjernsyn, så er det så stående sådan en stor kasse ved siden af dit fjernsyn, der larmer med garanti mere end konsolen gør. Og så kan det godt være, at den er kraftig og sådan noget, men det er bare ikke sexet nok på flertallet, tror jeg.
Jeg synes ikke, det holder, Nicolaj, det må jeg sige. Men det er selvfølgelig en personlig ting, men jeg synes bare ikke, at payoff er er stort nok. Altså, jeg synes, ideen med at have en konsol, så er den lidt glider i baggrunden. Men altså, lad os nu se, hvad det ender med at blive, når der sker noget E3. Under alle omstændigheder, så er det jo ret spændende at følge Microsofts ligesom sådan rejse i forhold til det her, der så åbenbart hedder Project Helix, ikke? Men det her med, at fra telefoner over PC-computer og spillekonsoller, der er det den samme. Der er det de samme apps, der kan køre de her Universal Apps. Altså, det er jo ret fedt, fordi det er egentlig kun dem, der... Det er dem, der egentlig har det, ikke?
Mm.
Så kan man så spørge, hvor mange der har en Windows-telefon, men altså...
Ja, den er nok... Ja, det kan jeg godt fortælle. Det har 1% cirka, den sidste statistik, jeg så.
Ja.
Så jeg tror, det er nedadgående.
Men altså, jeg synes, det er rigtigt. Det er altid spændende, når der kommer nyt gear, ikke? Og det er selvfølgelig også den her gang. Jeg har jo et dilemma, og det er, at jeg gerne vil spille shooters, og nu har vi så fået etableret, at jeg vil hellere have en ny PC end en ny konsol, men jeg vil gerne spille med en controller. Men så skal jeg jo spille mod folk, der sidder med mus og tastatur. og jeg ved ikke, om det er bare fordi, jeg er for casual, men for mig, der handler det, altså grunden til, at jeg godt kan lide at spille med en controller, det er, at jeg kan læne mig lidt tilbage og sådan være lidt far-agtig i det, ikke? Men det er ikke særlig skægt at være, når alle de andre sidder og bare er gigavilde med mus og tastatur. Så jeg ved ikke rigtigt. De hjælper lidt på det, at spillene, og jeg ved godt, at hvis der sidder nogle PC-gamer derude nu, så er de rigtig sure på mig, og det er også fair nok. Men jeg synes, spillene i højere grad bliver designet til at blive spillet med controller efterhånden, så det er jo meget.
Det gør de også.
Det er meget forfriskende, synes jeg. Altså.
Det gør de også.
Yes. Nå, men altså en ordentlig spand Xbox-rygter, og jeg må indrømme, jeg fik sådan lidt lyst til at springe ned i et kaninhul og begynde at læse helt meget om alle det her, hvad sker der nu med
Xbox. Ved du hvad, du skulle springe ned i dit nærmeste elektronikvarehus og få dig en Xbox i stedet for?
Hehe. Vi må lige snakke, Nikolaj, og hvis I har noget input, enten af den ene eller den anden vej derude, så må I sige til. Men der skal nok lidt overtagelse til.
Mm.
Det skal der. Ikke at jeg ikke vil sige nej, hvis jeg blev tilbudt en selvfølgelig, men det er jo noget, jeg skal ud og bruge penge på. Nå, anden nyhed, Nikolaj. Lad os høre.
Yes, det handler om et indtil videre kunstprojekt, vil jeg kalde det, der hedder Terra Pattern, hvis man siger det på engelsk, og hvis man siger det på dansk, så hedder det Terra Pattern. Så det handler om, at der er nogle kloge mennesker, blandt andet en, der hedder, hvad hedder han, Go, som man kan udtale hans navn, Godin Levang. Ja, jeg har faktisk stødt på ham før. Han er sådan en, han er kendt i det miljø, inden for processing, hvor man, det er sådan et programmeringssprog, må man godt kalde det, mekanisme.
Han er en kreativ code frameworks guru, vil jeg sige.
Okay, meget bedre titel. Men han er sammen med nogle af hans studerende.
Og blandt andet ham, der hedder Kyle MacDonald også, som er sådan en kunstner.
De har nemlig lavet et program, som hedder Terra Pattern. Og det er, jeg har prøvet på at frame det her, så hvad skal man sige, så tight som muligt. En mønstergenkendelsesmaskine, eller faktisk et stykke software, som kan læse billeder på Google Earth, satellitfotos, den kan læse dele af satellitfotos på Google Earth, og så kan den søge efter objekter, der ligner hinanden, og så kan den indeksere de objekter. Og det vil sige, hvis du nu på Google Earth finder en swimmingpool, og så klikker du på den swimmingpool, eller hvad skal man sige, omkring den swimmingpool, og så begynder den indeksere ting, der ligner det, som er i nærheden af det, du har klikket på. Og det gør den faktisk ret godt. Indtil videre, der virker det kun i... Eller det virker over hele verden, men man kan bruge det over hele verden, men det virker kun i på den kort del af Google Maps, som er New York og San Francisco og Detroit og Pittsburgh. Men der skulle være flere byer på vej, siger de. Og det er sejt, Aspen. Det er mega sjovt. Jeg har siddet og leget med det. Man kan sige, jeg ved ikke umiddelbart, hvad man sådan skal bruge det til, og det tror jeg heller ikke rigtig selv, de ved. Jeg tror bare, de fik ideen, hvordan man kunne bruge kunstig intelligens, og så det her billedgenkendelse, og så mash det sammen til et eller andet, og så begynder at lege med det. Han siger selv, han der Mr. Levin, at en af hans venner bruger det til at finde tomme swimmingpools i det område, hvor han bor, i San Francisco, tror jeg det er. Fordi så kan den lynhurtigt map ud, hvilket swimmingpools der er i nærheden, og så får man en georef-position på det, den finder. Jeg har siddet og leget med den. Jeg har sådan siddet og fundet baseballbaner. De er meget karakteristiske i deres form, set fra luften, og specielle form for hustag og sådan noget. Det kan også sidde og indeksere, fordi, hvad hedder det, når de ligner hinanden. Så det er ret sjovt, og jeg er sikker på, at der nok skal komme nogle vilde ting ud af det. Det ser ud som om, at det bliver sådan et, altså et open framework, hvis man kan kalde det, som folk kan tabe ind i. Men det er jo sådan set ikke en ny ting. Vi ved jo godt, at både militæret og NASA og sådan nogle har mappet satellitfotos i mange år. Militæret har selvfølgelig mappet efter efterretningsting i forhold til, skal man sige, andre lande og folk af særlig interesse, og NASA har jo blandt andet mappet stjernebilleder og hvad skal man sige, dele af rummet, og de har også kigget på sådan noget som jordens vejrforhold og sådan noget. Det er jo egentlig også det, meteorologerne lidt gør, når de holder øje med skyerne og sådan noget, hvordan de bevæger sig. Men ved du, hvad jeg fandt ud af, Esben?
Lad høre.
Firmaer er for nylig begyndt via satellitfotos at tælle biler på parkeringspladserne ind til de der forskellige shopping malls. Så de ved, hvornår der er mange mennesker i butikken, og hvornår de kommer, og så videre og så videre, ikke at holde øje med, om antallet af kunder falder og sådan noget. Og jeg synes faktisk også, at vi på et tidspunkt har talt om en teknologi, der talte, hvor mange mennesker, der sådan kom ind og ud af en butik, sådan, og kunne begynde at lave sådan nogle heatmaps af, hvor folk sådan bevægede sig rundt i en butik.
Det kan godt være.
Så det er man jo begynder at kunne lave nu. Man begynder at lave heatmaps af forskellige byer, set op fra, hvor der er mange folk, eller en særlig form for bygninger, eller meget grønne områder, eller ja, alt muligt. Det er jo lidt, altså, man kan jo bare gå i gang. Den er, hvad hedder det, TerraPattern er i alfa i øjeblikket. Så man kan bare gå ind og lege med det. Det er inde på terrapattern.com, og vi lægger selvfølgelig et link til det i shownoterne. De siger selv, at de synes, det er interessant, og det måske mest af alt er et kunstprojekt. Fordi det her med, at de har haft teknologien, og så har de gjort det, men de har ikke fundet et... Altså, de har ikke prøvet at løse et problem som sådan. De har bare haft en idé, som de synes var sjov at afprøve, og så er det jo lykkedes dem, og nu vil de jo så gerne dele det med alle. Det synes jeg sådan set er meget sejt.
Ja, helt klart, men de snakker også om, at det ligesom er et værktøj for borgere og aktivister, ikke, i forhold til at undersøge nogle af de ting, som man ellers ikke kan undersøge, medmindre du har adgang til en satellit, ikke? Altså, og hvad det så kan være, det kan måske være noget med lossepladser og ja,
altså man kan sige, at alle har jo adgang til Google Earth, ikke? Men det
med, hvis du manuelt skal sidde og tælle, så kan det
være... Ja, lige præcis.
så er det en ørkenvandring, ikke? Så på den måde kunne det jo være et værktøj i forhold til, hvis man havde en eller anden mærkesag, hvor man ville bevise et eller andet, ikke? Som havde at gøre med sit lokale område. Også hvis man så bor i Pittsburgh, tilfældigvis, man er. Ja, det er meget spændende, og der er sådan nogle rigtig spændende typer, dem her også. De har virkelig, det kan anbefale, hvis man er til sådan noget, til sådan noget kreativ programmering, og sådan nogle af de her projekter, som sådan lidt går ind og udforsker, hvad kan vi med teknologi, så har de altså, både Kyle MacDonald og Golan Levin har lavet nogle rigtig vilde ting.
Ja.
Smadret godt.
Ja. Nu har så vi bare fået, ind på TerraPattern og klik lidt på det.
Mm-hmm. Fik vi et skud, hvad hedder sådan noget, samfundskritik, måske samfundskritik, afhængig af, hvad I bruger det til derude. Nu skal vi have et skud for brug, Nikolaj.
Det er lang tid siden, vi har haft det, er det ikke?
Jo, er det også det? Ja, det er det måske nok. Nå, men i hvert fald, Kickstarter Darlings Pebble, der laver det her Pebble Smartwatch, de har vi sandt lanceret en ny Kickstarter kampagne. Det er så deres... tredje, ikke? Først kom Pebble Smartwatch, så kom Pebble Time, og nu kommer så deres seneste, som er...
Lavede det ikke også en Pebble Time Color eller sådan noget?
Jo, det er muligt.
Eller var det samme omgang?
Ja, jeg tror, det var den samme. Altså, der var Pebble Time og Pebble Time Steel og sådan noget. Ja. Nå, men anyways, nu i denne her Kickstarter crowdfunding-kampagne, som de har kørt nu, der er der tre produkter, 3,5 kan man måske sige. Der er nemlig, Pebble 2, altså anden generation af det første smartwatch. Så er der Pebble Time 2, altså anden generation af det andet smartwatch. Og så er der noget, de kalder Pebble Core, som er en, de kalder det en ultra fitness tracker. Og det er en, det er sådan en lille, hvis vi nu starter med den, det er sådan en lille firkantet klods med GPS og 3G-forbindelse og to knapper, som man kan tage med ud på sin løbetur eller på sin fitness-tur. Mm. Jeg ved ikke lige super meget fitness, Nikolaj, men det kan godt være, man er typerne, der er ude på sådan en fitness-tur, ikke?
Altså hvis vi lige skal runde den hurtigt, så der er jo to udgaver af den der Pebble Core, og det er jo egentlig, det ligner jo sådan en lille iPod Nano.
Mm-hmm.
En lille firkantet dims, du kan klippe sig fast.
Uden skærm dog, ikke?
Uden skærm, og det er det, jeg synes, der er genialt, fordi hvis du er ude at løbe, altså så gider man jo ikke løbe rundt, eller jeg gider i hvert fald ikke, at kigge på en skærm, så vil man bare gerne have et touch-interface, der er sådan rimelig nemt at manøvrere. Det ser ud som, den har to knapper, så der er ligesom ikke så meget at rafle om, som man siger. Men det allerbedste er, at den kan tabe ind i dit Spotify-bibliotek, så du kan lige load nogle gode tunes på, inden du smutter, og så skulle der efter sigende, har jeg forstået det forkert, hvis jeg siger, der er også GPS i.
Det er der.
Der er både GPS og Spotify i den der lille dims, mm-hmm. og så er det bare afsted. Det er alt, hvad jeg har drømt om.
Det nye, som åbenbart er sådan, det helt vilde i 2016, det er, at man kan løbe sådan en tur, uden at tage sin smartphone med. Det er sådan, det tænder der, helt vildt af. Det var også en ting i det nye, den opdatering til Android Wear, Googles smartwatch-styresystem. Og ja, udover at den har alt det her, som vi lige har snakket om, så integrerer den også rigtig fint, jeg siger de, med Under Armour's app og Google Fit og nogle andre Runkeeper, tror jeg nok. Der.
Ja.
Den har også en alarm, og det er muligt at indtale noter. Det var der, hvor jeg ligesom blev entusiastisk, da jeg hørte, at man kunne indtale en note, fordi Jeg træner ikke ofte, men når jeg træner, så tager jeg mange noter.
Ja, så man løber rundt, og jeg har ikke noget luft tilbage. Så, ja. Ja. Men der er også den, der hedder Core, som så er en... Den ligner den her, den anden... den ligner den anden Core til løberne, men den er, den hedder Pebble Core til hacker.
Mm-hmm.
Og det betyder så set bare, at du kan pille lidt mere i nogle af funktionerne.
Ja, det betyder, at man har adgang til SDK'et, så det her software development kit, og man kan bestemme, hvad de her knapper skal gøre, og man kan den har en hardware expansion port, det er så ikke lige for læst op på, hvad det sådan helt specifikt gør, men det betyder jo, at alt det her data, som den indsamler, for eksempel GPS og så videre eller hjerterytme, det kan man så selv beslutte med, eller beslutte, hvad man vil gøre med, og det er jo meget det er jo meget interessant. Nå, men det var den lille. Så har vi den her relanceringen af Pebble, eller den nye udgave af Pebble.
Mm.
Den har 7 dages batteritid, og den har et sort-hvid e-ink display, og så har den hjerterytme aflæsning, aktivitetstracking, og den er vandtæt, og så har den det her interface, som de selv har udviklet hos Pebble, som jeg synes er rigtig fedt, som er sådan et timeline-interface, kalder de det, men det er, ja, som navnet antyder, så er det sådan en tidslinje, men det er sådan en meget lejende størrelse. Den koster $100, og vi skal måske lige nævne, at Pebble Core, den koster $69.
Ja, de er så udsolgt nu, så nu koster den 79.
Hold da op, ja, okay.
Og retailprisen, det bliver $99, så man skal slå til nu. Ja, der er faktisk der er faktisk 70 tilbage til den gode pris.
Okay. Allerede nu så har de fået fra omkring 49.000 backers, har de fået $9.2 million. Det er jo hjemme væk også en slat. Nå, men det var Pebble 2. Så har vi Pebble Time 2, og den har et farvedisplay, og så har den 10-dages batteritid, og også de samme features som den første, ikke? Altså hjerterytme og mikrofon. Det er faktisk lidt usikker på, den første havde, men mikrofon og højtaler og den slags, så man ligesom kan indtale tekstbeskeder og sende dem og sådan noget. Den koster så $169. Så det er altså, de siger, det er de tre, Pebble og Pebble Time og Pebble Core, og så den halve, som er Pebble Core for hackers. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det her? Altså, som jeg ser det, jeg er jo sådan lidt skizofren, når du kommer til smartphones, ikke? Altså, jeg kan godt finde på at skifte mellem iOS og Android og sådan noget.
Mm.
Og jeg har i det seneste lange stykke tid, har jeg tænkt, at hvis jeg skulle have et smartboard, så det siger jeg ikke, jeg skal, men hvis jeg skulle, så var det måske sådan et Pebble, jeg skulle have.
Mm. Jeg kender dig jo sådan relativt godt.
Mm.
Jeg tror sgu ikke, du gider gå med smartwatch, hvis det skal være ærlig.
Nej, det er jeg også bange for, men måske skulle man prøve det.
Ja, du skal da helt sikkert prøve det. Jeg tror sgu, du bliver irriteret på det.
det kan sagtens være. Men hvad hedder det? Det som jeg grunden til, at jeg måske også tænker, at et Pebble, det vil være mig, det er, at dem, jeg kender, eller dem, jeg læser om, der har Pebble, de er helt vilde med det. Altså, det er sådan et... Det er ligesom sådan et produkt, som man associerer med sig selv, hvis man ligesom er bruger af det, er min opfattelse. Mm. Det synes jeg er rigtig fedt. Altså, jeg ved ikke hvorfor, men det kan jeg godt lide, når man har et stykke teknologi, at man ikke bare sådan helt nøgternt siger sådan, nå, men hvad kan det så, og hvor hurtigt er internettet og sådan noget der, ikke? Hvor lang er batteritiden? Mm. Det er selvfølgelig faktorer, der betyder en hel masse, men også det der med, passer den her til mig, ikke? Eller passer den ikke til mig, det synes jeg er super fint. De bruger jo bare Pebble, nu er det deres tredje kampagne, ikke? De bruger jo bare Kickstarter som et pre-order system, ikke? Altså det er egentlig bare
det kan være, det er bare godt for dem til at holde styr på du ved hvad hedder sådan noget, salg og inventar, og du ved, så kan de se, hvor mange de sælger, og ja, måske er det bare en god kanal.
At der er jo også det her med, at man får pengene, inden man laver sit produkt, ikke? Og de er jo ikke, Pebble er jo Pebble, de er jo ikke ejet af Apple eller Sony eller en eller anden kæmpe, jeg ved ikke om det er dejligt at være ejet af Sony i dit dage, men de er jo ikke ejet af et eller andet kæmpe, kæmpe selskab, vel? Så jeg tænker da, at 9 millioner på bankbogen, det er alligevel, det gør en forskel i deres verden.
Det må man sige. Jeg kunne ikke lade være med lige at suge forbi den blå avis, som de facto snigeren lige for at kigge. Der er faktisk kommet et Pebble smartwatch på i dag, mandag. Den allerførste. Så kan man få det til 250 kroner.
Ah, det er egentlig rimelig billigt, hvad?
Ja, det kan man sige, hvis man lige skal prøve det af og se, om det er noget. Altså, ja. Den serverer jo notifikationer, og du kan vist også styre lidt podcast og sådan noget fra den med din telefon.
Og det er jo så både kompatibelt med iOS og Android, ikke? Skal vi huske at sige.
Jo, lige præcis. Det er også den billigste, de fandt, men ellers så ligger de jo på omkring 800 kroner, 1000 kroner. Ja.
Brugt, eller hvad?
Ja.
Det lyder jo lidt vildt, ikke? Når de kommende koster 169 US dollar for nyt, det kan da ikke være meget mere end 800 kroner.
2000 her? Ja, men det... Who knows, man?
Ja, who knows. Du har ret. Du har så evig ret, men altså, jeg tror, de bokser lidt med deres virksomheds... struktur, ikke? At, så vidt jeg ved, så har de skåret i deres stab, og generelt haft det lidt hårdt, fordi de ikke har den her uendelige pengetank, som mange af de kæmpe store firmaer har. Og nu siger du godt nok, at jeg ikke gider gå med smartwatch, men måske gad jeg gå med sådan en løbeind. Jeg har lige så sent som i går fundet en iPod Nano frem fra kassen. Sådan. Og udvalgt tre podcasts, som jeg har lagt på, og som jeg skal bruge, når jeg skal ud og lave motion. Jeg vil ikke sige, at jeg skal løbe, fordi jeg skal nok bare lunde afsted, ikke? Eller gå lidt stærkere end normalt.
Lav motion er også fint, eller?
Ja. Så hvad hedder det? Det kan I få en update på, når jeg har failet 4 uger træk. Til det. Men altså, alt held og lykke, synes jeg, til Pebble. Altså, det behøver de jo selvfølgelig ikke så meget. De skal bruge 1 million dollar. De har fået 10, og der er 30 dage tilbage. Men om ikke andet, så i forhold til at få produceret det her og få det smidt på gaden. Nu ved de jo noget mere om supply chain management og alle sådan nogle halvkedelige ting, ikke?
Det må jeg sige.
Ja. Så ja, jeg synes, det er forfriskende, at det hele ikke er Apple Watch, må jeg sige.
Ja, det kan jeg da kun give dig ret i.
Om det er berettiget på vores kroppe og i markedet i det hele taget og sådan noget der, det må vi så...
Jeg tror stadigvæk, det er ved at finde sin plads.
Lad os sige det. Alright. Vi lukker den der.
Yes.
Og så skal vi lige have lidt siden sidst, vores parentes-kategori. Sidste uge, der havde vi Google I.O. som tema, og vi glemmer altid noget, når vi har de her temaer. Det kan ikke helt undgås, eller glemmer noget, men der er altid noget, vi ikke lige får med. Og sidste uge, så var det hvad hedder det, forskningsprojekt Google har, der hedder Abacus, som er sådan et meget underligt snigeren password erstatningsprojekt. Og vi lægger et link til det i shownoterne, hvis I vil kigge. Og den anden ting, der er sket i siden sidst, det er, at Kjeld Hemmingsen på Twitter har skrevet ind til os og spurgt, hvorfor hans den der oversæt-knap på Facebook lige pludselig. Hvad, kender du den, eller?
Yes, jeg bruger den ofte.
Det gør jeg ikke, men jeg vidste godt, at den var der. Og da jeg så var inde og kigge, så var min også væk. Så, I don't know.
Altså, men jeg kiggede lige, da Kjeld skrev. Og tak for det, Kjeld. Det er altid hyggeligt at få en lille besked.
Mm.
Men der var jeg på min telefon, og der var den der.
Okay. Ja.
Men jeg vil med det samme kigge på min egen Facebook.
Det kan du gøre. Nu må du bare ikke forsvinde helt ind i den. Men det, jeg fandt ud af, det var, at hvis jeg gik ind, jeg har Facebook på amerikansk af uvisse årsager, men hvis jeg gik ind under settings, og så language, det er jo så nok det, der hedder indstillinger og sprog på dansk, så der kan man skrue på nogle ting. For eksempel så kan man fjerne de sprog, man kender, og man kan også fjerne det, eller vælge, hvilket sprog, man bruger Facebook på. Men det gjorde faktisk en forskel på mig, fordi da jeg fjernede, hvad var det nu, jeg gjorde? Jeg fjernede, at jeg kunne dansk, tror jeg nok. Jeg fjernede et eller andet derinde i hvert fald, og så kom den tilbage lige pludselig.
Altså, det er da fuldstændig korrekt, at på min desktop-version, der er den, ikke?
Mm.
Den er væk.
Det er højst mærkværdigt. Det er vist det et eller andet med, at de bruger en sådan en Google Bing Translator til det.
Ja.
Ja, I don't know. Men Kjeld, prøv at gå ind under indstillinger og sprog, og så prøv at skrue på nogle ting derinde. Jeg har ikke helt gennemskudt præcis, hvad der er, der gør en forskel. Men derinde, der fik jeg i hvert fald den til at komme frem igen. Om den så kommer hele tiden, og med alle sprog og sådan noget, det ved jeg ikke.
Ja, for den jeg er faktisk herinde nu, og så siger den, hvilket sprog vil du have, at historie oversættes til? Så har jeg sagt dansk. Men her, jeg har selvfølgelig også sagt til den, at jeg forstår engelsk.
Jamen, det er nemlig det. Så tror jeg ikke, at den tager det med.
Den sletter jeg lige. Så gemmer jeg ændringerne. Og bummelum, så hopper jeg herind. Skal vi se, om der er nogen, der har skrevet noget på engelsk. Det sker jo. Bum, bum, skal man finde sin. Jo, der er noget her. Hvad er det skrevet på? Det er skrevet på bosnisk. Det kan den oversætte. Skal vi se, om der er noget på engelsk. Yes, og så er den tilbage igen. Så man skal simpelthen derind og fjerne det. Eller ind i indstillingerne.
Okay, godt nok.
Så hvis Facebook ved, at du forstår et sprog, hvis du har sagt den til, at du forstår engelsk, så oversætter den, eller så tilbyder den ikke engang at oversætte det.
Nej. Du må arbejde hårdt på at få Facebook til at tro, at du er så dum som muligt. Det er den eneste løsning.
Ja.
Underligt nok. Nå, men yes, forhåbentlig så kan det hjælpe dig videre, Kjeld. Lad os snakke om temaet, Nikolaj.
Yes, vi skal tale om maker-teknologier og maker-kultur i det hele taget. Og sådan et DIY, det kan man ikke rigtig undgå, synes jeg, når man bevæger sig ind på det her maker-område. Og jeg synes egentlig, vi skal sparke det i gang med at tale om dette års Maker Faire fra Bay Area. Og det er over omkring San Francisco, må man ikke sige det? Omkring Kalifornien.
Det tror jeg nok, man nu.
Omkring vestkysten på USA. Det er sådan, at der er Maker Faires alle mulige steder rundt omkring i verden. Det er jo sådan en franchise nærmest, man kan opte ind i. Og der er også et mini-maker-fair i Danmark, som bliver afholdt i Aarhus.
På Dokken.
Og jeg har lyst til at sige oktober, men jeg tror, jeg tager fejl.
Yes, nej, jeg tror, det er oktober.
Det er oktober.
Også i år. Ja, det mener jeg. Det er lige nærheden af efterårsferien.
Vi lægger et link til det.
Mm.
Og det er det, der hedder et mini-maker-fair. Det er åbenbart ikke stort nok til at være et maker-fair. Men jeg var til det forrige år, tror jeg, det var. Jeg synes, det var rigtig stort, og der var rigtig mange sjove mennesker, hvad hedder det, og jeg uden tvivl, så bliver det garanteret større og større hvert år.
Ja.
Jeg kan huske, det blev afholdt på det gamle bibliotek i Aarhus, og der havde de hængt sådan nogle lyskæder op, hvor hver pære var en pixel, og så kunne man spille sådan en kæmpe pong. Jeg ved ikke, om det var 5x8 meter eller sådan noget. Det var godt nok stort.
Ja.
Og jeg tabte. Jeg var ked af det i lang tid. Jeg blev mobbet på internettet og alt muligt.
Ja, Nikolaj. Det er internettet, du.
Men vi zoomer lige ud, og så hopper fra Aarhus til San Francisco igen. Og jeg har egentlig bare lige hævet nogle ting frem, jeg har fundet for det her Maker Faire. som jeg synes var ret seje. Det ene, det er noget, der hedder Tiny Circuits. Og det er egentlig mest sej, fordi Tiny Circuits laver noget, der hedder Tiny Arcade, som er en mini retro spillemaskine, eller sådan det hedder et game cabinet på engelsk, hvad hedder sådan et arcade cabinet. Cabinet hedder det vel?
Ja.
Som er på, altså du kan have det i sådan stående i hånden, det er, skærmen er vel, jeg ved snart ikke, hvor stor skærmen er, 2 gange 3 centimeter eller sådan noget. Det er meget, meget småt. Og så kan man bygge det ind i sådan en mini arcade cabinet. Enten kan man selv lave det, eller så kan man selvfølgelig købe det helt færdigt. Men de her Tiny Arcade, de har alt det, du skal bruge, alt det, du kunne drømme om, du får brug for at bygge sådan et mini arcade cabinet. Og de har selvfølgelig været på det her Maker Faire og vist deres små kabinetter frem, og de andre små ting, de bygger. Men det er altså, de er super seje. Jeg ved ikke, hvordan spiloplevelsen er på det, men hvis du forestiller dig altså det er jo en spilmaskine, der virker. Og så er den måske 6 cm høj og 4 cm bred.
Det er mærkeligt.
Med controls og knapper det hele, og det er super underligt. Men så kan man altså lige få sig et slag, hvad hedder det, Flappy Bird, ikke det hedder?
Mm.
Ja. Men de har simpelthen fået lavet sådan nogle små, de kalder det, skal jeg se, man kan sige det rigtigt, Tinyuino processor, altså Arduino, Tiny Arduino processor, så de koblet de her to ord sammen, det er ikke særlig mundret at sige. De har også et små, sådan nogle shields, du kan bygge på, små GPS shields, og sådan en, hvad hedder det, en 9-axis shield, så hvad hedder sådan en på dansk, en akse, du ved, hvordan den vender, ikke?
Mm-hmm.
Og alt muligt, det er virkelig, virkelig sejt, at vi smider et link til den, så man kan købe sig fat i. De er sindssygt dyre. Sådan en lille kabinet, der er færdigbygget, koster $150. Så jeg vil foreslå, at man bygger det selv. Så kan man gøre det lidt billigere, ikke?
Mm.
Det er ikke fordi, de andre dele er sådan super dyre. Men det ser sejt ud. Så kan man sidde og spille Space Invaders. Det er, altså, jeg ved det ikke. Jeg blev meget begejstret, da jeg så det. Det kan også godt føles lidt ligesom, har du set folk, der kører på sådan nogle mikromotorcykler?
Ja, altså i Simpsons eller?
Nej, også i virkeligheden. Så kan du købe sådan en benzindrevet mini-motorcykel. Eller mini-knaller, ikke? Og så kan du sidde på den, og så ligner du sådan en cirkusklovn.
Ja. Jamen, det har jeg set i Simpsons.
Det føles lidt på samme måde. Bare på den sådan mere nørdede måde. Men jeg har stadigvæk lyst til at eksperimentere med det. Det skal siges.
Mm.
Og hvad er der ellers? Jo, så var der sådan en fyr, der havde sådan en dims med, der kunne lave din gamle dags 3D-printer om til sådan en multicolor-printer. Og det er jo normalt noget, kun de sådan nyere 3D-printer kan, men han havde lavet sådan en lille boks, du kunne sætte ved siden af. Det var ret sej. Så du kunne sætte din filamenter. Du kunne sætte op til 4 slags filamenter på, ikke? Så 4 forskellige farver. Putter du ind i den her maskine, og den kan så tale sammen med din 3D-printer. Og så sådan føde forskellige farver ind i din printer.
Mm-hmm.
Så hvis du har en gammel en, du gerne lige vil opgradere lidt, så kan man bruge den printer, eller hvad hedder det, en filament feeder, kunne man kalde det, til det. Det er ret sejt tænkt i forhold til, at man måske ikke lige har råd til at løbe ud og købe en ny printer, der har, du ved, 4 printhoveder, alt muligt.
Mm.
Så det var en anden ting, der var. Vi lægger selvfølgelig et link til det, så man kan komme ind og kigge på det. Og så en anden ting, og det er ved at blive sådan et tema efterhånden. Jeg ved ikke, om det var sidste gang eller forrige gang, men der talte vi også om CNC-maskiner.
Mm.
Det skal vi tale lidt om igen, fordi der er nogen, der havde en 5-akset desktop CNC-maskine med.
Mm. Og CNC, det er jo sådan en computerstyret fræser, ikke?
En omvendt 3D-printer, den fjerner ting i stedet for.
Yes. Og når den har 5 akser, så må den alligevel være rimelig vanvittig.
Ja, jeg skal se, om jeg kan forklare det her, så det giver mening. XYZ-aksen, den er vi sådan nogenlunde enige om alle sammen, ikke? Det er sådan noget med hvad hedder det, bredde, højde og dybde. Men hvis du så har A- og B-aksen også, så kan du ligesom rotere i X- og Y-aksen. Eller dreje, vi kalder det. Dreje, tilte. Og det giver jo nogle helt andre muligheder, hvis du skal køre rundt om de her elementer, du er i gang med at fræse ud.
Ja, man kan rotere sit emne simpelthen, ikke?
Jo, på lige præcis. Akser.
Ja.
Ja. Altså, så det er jo, altså, ham der fyr, han stod og bare fyrede den af med, og hvad hedder det, og fræste de der ting, ting ind, de der metal, eller aluminium, han har sat på. Og det var altså, det var ret effektivt. Og det vil sige, at når du kan gøre det på den der måde, så kan du begynde at lave nogle lidt mere komplicerede ting, lidt hurtigere. Så det er så virkelig effektivt ud. Og så sådan en desktop-ting, det er, altså det er sådan lidt sjovt, den her maker-kultur. Det er jo, at selvfølgelig, det er sådan meget bundet op på de her maskiner, og det behøver det ikke nødvendigvis at være, men de der 3D-printer, der er kommet, og lasercutter og CNC-maskiner, som du kan se på dit desktop, som før har været forbeholdt altså industrien, for nu at bare tage det ud over en bred kamp. Altså det kan du ligesom efterhånden begynde at få hjem på stuebordet, hvis man har plads, ikke? Eller bare hjem i sit eget lille værksted. Stadigvæk med en rimelig høj pris, kan man sige, men det er på vej. Det synes jeg virkelig, det er virkelig fedt. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg vil bygge, men jeg er bare begejstret over ideen, kan man sige. Hvad ellers? Så var Adam Savage forbi og holde en lille pep talk. Hvis man ikke lige ved, hvad Adam Savage der er, så er det ham fra Mythbusters. Det er ham, der har
hår.
Måske se, man kan sige. Ja, det er ham, der har hår og ikke går med baret.
Ja.
Det er ham, der går med Indiana Jones-hatten, som jeg kalder det.
Det er ham, der nogenlunde er den største af mine helte overhovedet. Han er virkelig en inspirerende mand. Det er helt vildt.
Ja, han er...
Ikke så meget Mythbusters Adam Savage, men YouTube Adam Savage er jeg kæmpe stor fan af.
Ja, han er virkelig sej til at bygge ting.
Mm.
Men han var at holde en lille talk, og vi linker til den video. Eller nu siger jeg en lille talk, det var en time. Men den handlede om, den handlede selvfølgelig om at lave ting. Sjovt nok på sådan en maker-konference. Men det handler også om at fejle og komme i gang igen. Jeg synes egentlig, det er en meget... jeg ved ikke, hvordan man bruger ordet hyggelig. Men det var sådan en hyggelig lille pep-talk. Og det er rart at høre, at Adam Savage også kan fejle. Hvad hedder det? Men man kan sige, at moralen af det hele er, at man skal bare komme i gang og prøve ting af. Men altså, det der er med MakerFair, det er jo sovset ind i alt muligt. Altså, vi lægger nogle links, så kan vi gå ind og kigge. Der var blandt andet droneræs, og jeg må sige, jeg er ikke kommet helt på vognen med de der droner endnu, og slet ikke droneræs, men det ser sejt ud, Esben, det ser altså virkelig fedt ud. De havde bygget sådan en 8-talsbane på det der MakerFair over i Bay Area, hvor de fløj rundt. Det ser futuristisk ud, det gør det. Og jeg fatter ikke, hvordan de kan styre den. Jeg har fløjet en lille smule droner, og jeg er rigtig dårlig til det. Men der skal man virkelig investere nogle timer i øvelokalet, før man begynder at flyve de der baner, de har derovre. Det er ret sejt. Og der er jo sådan en hel liga derovre,
ja, hvor de flyver droner. Der er sådan der to konkurrerende
droner. Ja, det var den, der hed ALS, tror jeg, den hed. Aerial et eller andet.
Mm-hmm.
Ja, det var super sejt. Men altså, MakerFair, det er jo alt muligt. Der var masser af, sådan, af kunst, der er lavet af forskellige dimser. Og så var der selvfølgelig en masse omkring det at lære at lave noget, særligt for børn. Jeg fik klikket forbi en masse af de her nogle byg selv robot workshops, hvor børn kunne sidde sådan enten og bygge små robotter, eller lære at programmere robotter på sådan en meget pædagogisk måde. Så det er jo super sejt, synes jeg. Og ja, det er næsten ærgerligt, at der kun er et MakerFair i Danmark, men der må jo være nogle andre nogen, som ikke er, hvad skal man sige, autoriseret. Altså kan jeg kun opfordre til, at man lige dropper forbi sit lokale hackerspace, hvis man har fået lidt blod på tanden og gerne i gang med at lave noget, man ikke lige har en 3D-printer, eller en lasercutter, eller XYZ-værktøjet, og gerne vil i gang.
Ja, fordi hvis vi lige skal zoome yderligere ud, nu har vi så snakket om nogle af de ting, der var, som var sådan konkrete ting på det her Bay Area MakerFair i år, ikke?
Mm.
Og der var 3D-print og den her fræsermaskine her, det er jo de her værktøjer til at skabe noget med, ikke? Og hvad er det, som man skaber? Det er jo så meget sådan op i luften og op til en selv, ikke? Men altså den her lille arkademaskine, du snakker om, det er jo et eksempel på det, ikke? Og der er også mange, der bygger deres egne droner og så videre. Men ligesom udover de her store festivaler og de her maker fairs, som der er fra tid til anden, så er der jo, hvad skal man sige, sådan den fysiske forankring af makerkulturen er jo de her makerspaces og hackerspaces, som er måske to forskellige ting, og måske noget af det samme afhængig af, hvad man spørger, ikke? Men som er fysiske steder, hvor nogle af de her værktøjer står, ikke? Fordi selvom at de falder i pris, så fylder de for det meste, ikke? Og der er heller ingen grund til at have en 3D-printer stående derhjemme, som man bruger engang hver tredje måned til et eller andet, når man kan gå ned i sit makerspace eller sit hackerspace og have adgang til det der.
Men det handler også om mentalitet, ikke? Jeg synes, vi burde, hvis jeg kunne bestemme, Esben, men jeg synes, vi burde tage den mentalitet med os på en eller anden måde, fordi jeg var hjemme og besøgte dig i weekenden, og tak for sidst, for os, det var hyggeligt.
Tak for sidst, ja.
Og så, du har et Apple TV sat til dit TV, og du har printet sådan en lille holder, så du kan bruge Apple TV'et op på din væg, sådan om bag ved TV'et. Og det er jo mega snedigt, det findes ikke rigtigt. Og du har så selv, og nu må du sige, hvis jeg siger det forkert, men du har selv designet det der lille beslag.
Ja, halv om halv, altså faktisk det jeg har gjort, det er, at jeg har gået ind på Thingiverse, som er sådan en hjemmeside, hvor der ligger en masse 3D-modeller, man kan lasercutte og 3D-printe, og så har jeg hentet en model ned, og så har jeg modificeret den model, så den egnede sig til det, jeg ville gøre med den. Og så har jeg 3D-printet.
Og det er det, jeg mener, det er sådan noget, vi ikke altid tænker over. Altså, at vi kan lave det selv, og nu er der selvfølgelig nogle ting, der er nemmere at lave med en 3D-printer, end hvis man bare står med lidt gaffetape og noget VD40, og gerne vil i gang. Men jeg synes, det er værd at tænke over, at der er ting, man altså godt kan fikse selv, som måske virker mere komplekse, end de egentlig er.
Ja. Ja, men det er jo meget det mindset, som gør sig gældende i de her makerspaces og hackerspaces, ikke? At vi egentlig er lullet ind i en eller anden tankegang, hvor vi tager for givet, at hvis der er et eller andet, vi står og mangler, så skal vi ud og købe det, ikke? Altså, at vi har en tendens til ligesom at tænke på os som, ja, altså ligesom som forbrugere simpelthen, ikke? I sådan en meget ukritisk, på en meget ukritisk måde. Men det, og det synes jeg er det ubetinget gode ved den her form for tankegang, ikke? At vi ligesom kan, at vi kan flippe, at vi kan flippe den vende den tankegang om, og så selv ligesom begynde at tænke, nå, okay, men jeg står og mangler noget her, kan selv lave det, ikke? Som sådan den første ting, i stedet for findes det, og skal jeg købe det, ikke? Og det kan godt være, man ender med at købe det alligevel, hvis det er noget, der tager et halvt år at lave, eller hvis det er noget, man skal bruge 2 dage efter, og man har unger, der skal passes og sådan noget der, ikke? Men altså for lige sådan at komme ind, det er sådan lidt politiseret, hvad er et makerspace og hvad er et hackerspace, men altså jeg vil våge at påstå, at et makerspace, der handler det om at meget bruge de her teknologier, som for eksempel lasercutting, der jo så er blevet meget billigere nu og meget mere tilgængeligt også i forhold til interfacet og få lavet det, man skal have skåret, ikke? Og det kan godt være, du vil lave et eller andet, ligesom jeg har lavet sådan en holder til mit Apple TV. Det kan også være, at man har at man skal bruge en del til et eller andet projekt, man er i gang med, eller det kan være, at man har produktudviklet et eller andet, som man sælger på Etsy eller et eller andet, ikke? Altså, så, men maker-delen af det er ligesom lidt mere frigjort for ideologi, ikke? Hvor hackerspaces, det er mere hacker-tilgangen, ikke? Der handler det i langt højere grad om ligesom at udforske teknologierne og udforske værktøjerne og finde ud af, hvordan de fungerer, hvordan man kan udvikle dem yderligere, hvordan man kan ligesom forbedre dem og hacke dem, ikke? Så de kommer til at gøre noget nyt. Eller, så et hackerspace er måske mere en, der er mere en ideologi, hvor der handler om, hvad er det, vi... Altså der er en indbygget kritik på en eller anden måde af værktøjerne, ikke? Fordi man kommer ikke bare ned og bruger dem. Det er ligesom sådan et metalag, kan man måske nærmest sige, i forhold til det her med, okay, men kan jeg bygge det selv? Og så det næste skridt, der er så at sige, okay, hvis jeg ikke kan bygge det selv, kan jeg bygge værktøjet, så jeg kan bygge det selv, ikke? Så der er ligesom en ekstra lag på det her, ikke? Men altså, men mange af aktiviteterne er jo de samme, og meget tankegangen går også igen. Men hvad skal man sige, vi kender jo de fleste af os til open source software, ikke? Det er sådan noget som Linux for eksempel, og, mange af de teknologier, som vores internet er baseret på. Men open source hardware spiller ligesom en ret afgørende rolle i forhold til det her maker-kultur, ikke? Og open source hardware, det er måske den her Arduino, som ligesom er det blevet det bedste eksempel, eller jeg skal sige, som er en lille bitte computer, der er forholdsvis nem at komme i gang med. Det er ikke en computer i traditionel forstand, det er en lille fysisk printplade, man kan sætte forskellige knapper og motorer og så videre til, og så kan man programmere den, så de knapper og motorer og lys og så videre virker, som man forestiller sig. Og når man bliver rigtig dygtig til det, så kan man selvfølgelig lave robotter eller små biler, eller man kan bruge det som hjernen i en 3D-printer, eller man kan lave et eller andet, der er koblet til nettet og står og blinker, hvis der er nogen, der går ind af døren derhjemme, og man selv sidder på arbejdet. Og man kan gøre alle mulige ting med det som platform. Ikke? Og så fordi det er open source, så er det enormt nemt at forlænge. Ikke? Altså når man kender opskriften på hjernen, så er det meget nemmere at bygge en ny arm. For eksempel, det var det Shields, du snakkede om tidligere. Ikke? Hvis man gerne vil have noget, der styrer nogle motorer, der æder lidt mere strøm, end man kan trække igennem en Arduino, jamen så kan man putte sådan en udvidelse, et shield på. Og så kan man få adgang til ny funktionalitet. Og det bliver meget nemmere, fordi vi kender de blueprints, og vi ved alt om den hjerne, vi har med at gøre. Og Arduino-teknologien og hvad skal man sige, ligesom beslægtede teknologier, har så en software-modpart, eller hvad man skal sige, et computerprogram, der viser noget visuelt, der hedder processing, som jeg synes er det mest oplagte lige at nævne i den her forbindelse. Og Arduino og processing er ligesom to stykker teknologi, der gør det muligt at skitse med hardware og med kode, ikke, og software. Og det her med, at man kan lave skitser af de idéer, man har, det er meget sådan den tankegang, der er i det her making, ikke, og i det her sådan prototype tankegang, at vi lynhurtigt lige kan lave et eller andet. Så kan vi altid optimere og lave det pænere osv., hvis det er det, vi vil, ikke, senere.
Ja, processing er virkelig, virkelig godt. Jeg har brugt det til nogle små projekter. Og det er relativt nemt at komme i gang med.
Det er det, ja. Og det er jo i hvert fald noget, hvis man har en computer. Man kan sige, barrieren, hvis man skal i gang med noget hardware, det er jo, at man bliver nødt til at have noget hardware. Eller gå ned i sit lokale hackerspace eller makerspace og låne noget. Men ja, det er nemlig nemt at komme i gang med. Og så er det meget teknologierne. Arduino har udgangspunkt på, eller hvad hedder det, har udspring i en italiensk designhøjskole. Processing er også udviklet, jeg tror nok, det er nemmere i 10 ting, for jeg skal helt ærligt. Men det vil sige, at det er støttet af en masse grupperinger, som ikke har profit, eller i hvert fald ikke udelukkende har profit for det. Og det gør, at man kan, få en hjælp ret nemt. Der er ret mange, der sidder derude og heller ikke har profit for det, som er villige til at hjælpe, og der ligger enormt mange kodestumper og enormt meget forskelligt ude på nettet, som man kan samle op. Og dermed ikke sagt, at det er at det bare lige er noget, man sætter sig ned og så bruger 3 kvarter på, så er man verdensmester. Vel, sådan er det jo bare ikke. Men det er nemt ligesom at, i hvert fald i forhold til, hvordan det var tidligere, ikke? Men så er det nemt at komme i gang. Men det stikker selvfølgelig uendelig dybt, det her, ikke? Og man kan lave de mest vidunderlige ting og de mest fantastiske ting, men det kræver, at man investerer sig selv, ikke?
Jo, absolut. Det kræver tid.
Men det er ligesom også, det var ligesom det, der tændte mig i sin tid. Det var det der med, at okay, men det vil faktisk sige, det på samme måde som med softwareprogrammering, ikke? Okay, så verden ligger bare åben, så det er egentlig bare mig, der er barrieren, ikke? Så det er enormt, det synes jeg er enormt spændende ved hele det her open source hardware, og selvfølgelig også software, ikke? Men altså i forhold til det her med, at man kan bygge nogle fysiske genstande, som man selv designer fra bunden og sætter sammen med hjælp af de her teknologier. Det synes jeg er enormt sådan spændende. Men det skal jo ikke være rosenrødt det hele. Fordi nu har vi snakket lidt om, at det jo er at demokratiserende, ikke? Og der er sket en demokratisering af de her teknologier. Men jeg så en meget interessant talk, som det jo hedder i univerdenen fra 2013.
Et foredrag.
Et foredrag, ja. Med en kvinde, der hedder Leah Buechling, og hun er fra MIT, og hun har ledet det, der hedder High Low Tech Group. hvis man har lidt timer at slå ihjel, så kan jeg anbefale at gå ind på MIT og prøve at klikke rundt på deres, nogle af deres forskellige kurser der. Der er sådan nogle rigtig stenede og interessante ting.
Jeg kan lige tilføje, MIT's logo er lavet i processing, og det genererer et nyt logo hver gang. Ja. Eller et særligt, unikt logo, kan man sige.
Mm. Så, og det er vist noget med, at de så passer til de forskellige afdelinger, de har sådan noget der. Men det er en anden snak. Nå, men hende her, Lia Bjugli, hun har givet det her foredrag i 2013, hvor hun har taget det magasin, der hedder Make Magazine, som jo selvfølgelig ligesom handler om det her megakultur, og så har hun analyseret 36 forsider af det her blad, ikke?
Mm.
Og der var rigtig meget, næsten 100% af det var ligesom robotter og raketter og biler og musik og sådan noget der, ikke? Som ligesom er sådan, hvad skal man sige, som ligesom er arven fra sådan noget Mekano og nogle af de her lidt gammeldags, eller ikke gammeldags, men ældre sådan byggesæts teknologier, ikke? Og tankegangen. Og ikke sådan noget som for eksempel, hvad hedder sådan noget, håndarbejde og sådan noget, det der hedder arts and crafts på amerikansk, ikke? Altså, som er en helt anden form for skabelse, men jo som er lige så meget making som elektronisk making, ikke?
Mm.
Og det viste sig så yderligere, at der var 40 personer afbildet på forsiden af de her issues, og 85% af dem var mænd og drenge, og alle var hvide. Ikke?
Mm.
Og redaktionen for Make Magazine, der var der 87% mænd, og der var ingen, de var alle sammen hvide også. Ikke? Mm. Så på den måde, så kan man ligesom sige, at selvom vi snakker meget om at det sådan er noget, at det er nemt at komme i gang med, at det er for alle og sådan noget, så er der helt klart en sådan meget traditionel overvægt i forhold til, at det er noget, der ligesom er udsprunget af sådan teknologi-community, eller hvad vi skal sige, ikke? I forhold til, hvor fordrejet det er, ikke? Altså, og så har vi bare en anden tendens til at synes, at det er mere demokratiseret, ikke? Og mere bredt, hvilket måske også er på sin vis, ikke? Men altså, man skal bare lige huske at have de kritiske briller på også en gang imellem.
Ja, det er rigtigt.
Og det mener jeg også, man skal, når vi snakker om making som sådan en del af vores samfund. Ikke? Der er jo ham, der hedder Chris Anderson, som er tidligere Wired-redaktør, og har skrevet en masse interessante ting, og egentlig er en super sympatisk person. Han er nu chef i det, der hedder 3D Robotics, som er jo sådan et drone-firma. Men han har skrevet en bog, der hedder Makers, The New Industrial Revolution, som jo så som titlen antyder, handler om, at det, som vi får via makerkulturen, det er den nye digitale revolution, eller industrielle revolution. Men det betyder også, at de her fabrikationsteknologier ligesom er, altså han indskriver dem i sådan en kapitalistisk historie, ikke? Og det, der mener jeg, at vi også skal være lidt på vagt, ikke? Fordi vi er meget fascinerede. Nu snakker vi om den her Apple-holder her, Apple TV-holder, ikke?
Mm.
Og det er jo rigtigt, det er jo fascinerende, at jeg kan lave den, men det er også rigtig meget en del af et forbrugssystem, som er sindssygt karakteristisk for det samfund, vi lever i, ikke? Altså, og det er egentlig bare, det handler om sådan at sætte mere og mere i at få flere og flere ting, ikke? Altså det der er et fokus, der handler om at skabe. Okay, men hvad er det så, vi skaber, ikke? Jamen, vi skaber små arkademaskiner, og vi skaber 3D-printer, og vi skaber Apple TV-holder og alt muligt, ikke? Altså vi er egentlig bare i gang med at skabe en hel masse mere crap, der ender på lossepladsen på et eller andet tidspunkt, ikke? Hvis man skal
det er der, vi så skal have et andet mindset ind, altså ligesom prøve at forbedre nogle ting, ja. Eller lade være med at købe de der ting, hvis vi kan bygge dem selv, så vi ikke skal have lavet dem på den anden side af jorden, og så fløjet dem herop.
Ja, 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 helt klart. Men jeg synes også bare, det er vigtigt. Det er virkelig nemt at blive sindssygt fascineret af potentialet, og det skal man også blive, selvfølgelig. Ikke? Men det er altså også vigtigt nogle gange lige at tage et skridt tilbage, synes jeg.
Mm.
Men hvad med dig? Hvad er din, sådan, hvad er din historik i forhold til det her making?
Ja, det kommer også lidt af, hvor vi skal trække... Hvad hedder sådan noget? Linjen i sandet, stregen i sandet. Altså, jeg har jo bygget nogle små elektronikdæmser, men det har jo været mere sådan, du ved, for at øve sig på at forstå, hvad der foregår, og lavet nogle små projekter, også med Arduino og sensorer, der er sat sammen. Bygget et forfærdeligt spil i processing og sådan noget. Jeg ved ikke, om det tangerer Maker som sådan, eller så har jeg også mest leget lidt med blandt andet din 3D-printer.
Ja.
Og så på et tidspunkt, der byggede jeg med en lasercutter og sådan en laptopholder. Du ved, sådan en, hvis man lige skal hæve den 10 cm. Så byggede jeg sådan en i fire dele, hvor man så kunne sætte det sammen til en ramme, og så sætte sin laptop ovenpå, og så kunne man sidde med sit eksterne keyboard nede foran, og så blev skærmen sådan hævet op, så man ikke sad og kiggede ned. Sådan en lavede jeg. Og tegnede den i Illustrator, og så løb jeg ned på det, der nu hedder Godsbanen i Aarhus, og fik den skåret ud i en kæmpe stor lasercutter.
Mm. Ja, for der er jo nemlig sådan nogle steder, hvor man kan gå hen og få, både i Aarhus og København, sikkert også i Odense.
Ja, det burde der være, ikke? Det burde der være.
Ja.
Men altså, hvad ellers? Så har jeg faktisk, altså det er jo ikke fordi, jeg sådan har været i nærheden af så meget andet, eller så har det jo været meget sådan med at sidde og skitse små programmer på computeren og sådan noget. Som jeg ved ikke, om det kan betegnes som nogen form for sådan maker-ish tilgang til det.
Nej, hvad skal vi sige, det er måske mere tankegangen, der går igen, ikke? Altså making, der skal jo på en eller anden måde være et fysisk element, ikke? For at det rigtigt kan kvalificere, ikke? Men hvad skal man sige, men tankegangen i forhold til det der med at sætte sig ned og lave noget, i stedet for at vente på, at der er nogen andre, der gør det, det kan jo sagtens sammenlignes, synes jeg.
Ja, det er jo lige det, ikke? Altså, men altså det kræver jo, enten så kræver det værktøjet, eller så kræver det i hvert fald viden, og det, at få den viden, det kræver tid, så man skal lige have lidt tålmodighed, tror jeg, men når man går i gang, det er ikke, altså, det er svært at sætte sig ned og sådan lave ret meget den første gang, ikke?
Ja.
Det kræver, at man finder ud af, hvad man egentlig gerne vil, og sådan får det snævret ind til noget rigtig konkret, så man kan begynde at finde de relevante værktøjer, man skal bruge til at prøve på at lave det.
Ja, helt klart. Altså, jeg havde jo min, og det er jo også, som du siger, det tager noget tid, før man finder ud af sådan konkret, hvad man skal lave. Men jeg havde min første oplevelse med Arduino i 2008, tror jeg det var, hvor jeg havde bestilt en fra Sverige. Og der kan jeg bare huske...
Så er det længe siden.
Ja, men det var det. Men der kan jeg huske, at første gang, jeg ligesom fik den til at blinke, ikke? At det der... Den der oplevelse der af, okay, men det er mig, der har fået den til at gøre det, ikke? Før jeg satte mig ned og sluttede den til og monterede den her lille lysdiode, som nu blinker i Arduinoen, jamen der kunne den ikke noget, vel? Men jeg satte den i på den rigtige måde og programmerede det. Og nu kan jeg styre med, hvilken frekvens den her lille åndssvage lysdiode blinker. Det er ligesom, altså det står stadig ret skarpt for mig, den glæde... Jeg vil alligevel sige lykke, det var jeg altså, Nikolaj, men den følelse, jeg fik der, ikke, fordi at jeg vidste ligesom, at der åbner sig en hel verden for en, når man ligesom har gjort den sådan første opdagelse der. Og det brugte jeg så, den entusiasme til at lave min egen webshop, som findes endnu, som bliver relanceret på et eller andet tidspunkt, når jeg får tid, som hedder Meme Maker, hvor vi ligesom, i stedet for at man skulle bestille, konceptet var egentlig, at vi bare ville have et produkt, og det var så den her Arduino, Due Milan Nove, som den hed dengang, meget italiensk. I stedet for at danskerne skulle bestille den fra Sverige og betale 100 kroner i kortet, så skulle de betale 16 kroner, hvis de bestilte den hos os i stedet for. Mm. Og det var ligesom det, der ansporede os, fordi vi ville egentlig bare gerne, at man delte det, ikke? Og det er, hvad skal man sige, forretningsmodellen omkring det her er også en lidt sværere måske end normalt at tjene penge på, fordi det jo er open source det hele, og der er masser af kinesiske kloner og alt sådan noget, det skal vi ikke snakke om her, men det gør jo selvfølgelig også, når alt er open source, at det er enormt nemt at kopiere og lave billigere. Ikke? Nå.
Ja.
Men det åbnede vi så i 2009, en ven fra Innovation Lab, hvor jeg var i praktik dengang, og mig. Og han er jo så i øvrigt, det er sådan en sidehistorie, men han er i Bay Area nu, og er direktør i 3D-printer virksomhed der, der hedder Type A Machines, som laver nogle rigtig fede 3D-printer. Men der var ligesom, altså det, der var det ligesom, at det begyndte sådan at blive en ting, som jeg synes var rigtig interessant, ikke? Og hvis vi så sådan lige laver sådan et flash forward til i dag, der laver jeg en del undervisning i de her teknologier, især for fagforeningsmedlemmer og sådan noget, som jo typisk har siddet og arbejdet med noget i en årrække, som er en meget specifik teknologi, og som ikke nødvendigvis har det her maker-mindset, men måske kunne være dels selv kunne selvfølgelig få noget ud af det, men også kunne være en kunne bruge det i deres arbejde. Altså det her med, okay, men det kan godt være, at jeg sidder og arbejder med noget meget specifikt, men hvis man har et maker mindset, så er man måske mere disponeret for ligesom selv at gå ud og finde løsningen på nogle af de små problemer, man sad med, ikke? I hverdagen. Så det er noget af det, at den måde, jeg ligesom arbejder med maker-teknologier i hverdagen, og så arbejder jeg også på Aarhus Universitet i det, der hedder Deli Lab, som er et laboratorium for digital design-studerende og for informationsvidenskab-studerende, hvor de kan bygge prototyper og bygge prototyper med de her ting, som vi har snakket om, ikke? 3D-printer, lasercutting og de her små elektronik-prototyper. Så hvad skal man sige, min entusiasme har helt klart fået en revival i løbet af de seneste år. Og hvad jeg så reelt bruger det til, altså jeg tror ikke, hvis jeg kigger mig rundt her på mit kontor, det er ikke fordi jeg har adskillige dimser, som jeg selv har lavet fra bunden, stående op og blinker og overvåger alting. Jeg har en Raspberry Pi, som jeg har fået hjælp til at agere backup-maskinen nede på mit kontor, og det er jo meget sådan en, jeg står og har et behov, kan jeg på en billig måde lave noget, der afhjælper det behov, ikke?
Jo, lige præcis, og det er den mentalitet, vi skal have masseret lidt, tror jeg.
Ja, helt klart. Helt klart. Og så også det der med, at det er faktisk interessant at bruge energi på at blive bedre til det, ikke? Altså det kræver noget, har vi vist fået godt og grundigt slået fast i løbet af den her episode. Men man bør egentlig elske den proces, ikke? Fordi det er noget, man kan bruge igen og igen og igen, ikke? Når man først lærer, hvordan man bruger en lasercutter, og at det ikke er noget, man skal være enormt bange for, at det egentlig bare er en stor avanceret printler, ikke? Jamen, så begynder der at være en hel masse ting, hvor man ligesom begynder at se nogle andre løsninger, end man måske var vant til. Og det synes jeg er en enormt positiv ting.
Absolut.
Ja, yeah. Nå, maker, kultur og hacker, kultur og så videre. Det var ugens tema. Kommentarer er selvfølgelig mere end velkomne på alle vores sociale medier og mails.
Lige præcis. Jeg vil gerne høre, hvad I har lavet derude.
Det vil vi have
bygget op fra bunden, eller fået en eller anden idé, og så sat den i verden.
Mm-hmm. Helt klart. Vi springer til tips, tricks og downloads, Nikolaj. Inden jeg bliver alt for snottet her, jeg ved ikke, hvorfor jeg sad og bliver...
Nej, du er ved at komme ned lidt snue.
Ja. Nå, nu skal du høre. Sad og surfede på Facebook forleden.
Mm-hmm.
Så er der en gut, der hedder Mikkel Lodahl, der poster noget. Og Mikkel Lodahl, han arbejder med computerspil i Grenaa. Jeg kender ham kun sådan lidt... hvad hedder sådan noget? Ad hoc. Men jeg kender ham, jeg så opdateringen, fordi at Pelle Sølkjær Christensen, som jeg kender lidt bedre, og som også arbejder med computerspil, han havde vild optur over en eller anden statusopdatering. Og den statusopdatering, den lød sådan her. Hvis de for øvrigt, at hvis man trækker 75 fra 2016, så får man 1941 spørgsmålstegn. Okay, det vidste de nok. Eller også kunne I rimelig nemt finde ud af det. Men vidste de så også, at det betyder, at musik indspillet i USA før 1941 er i public domain?
Oh.
Yes, sir. Og... det viser sig, at der er en hel masse sindssygt fed jazz, som man kan lytte til online, og det er det, der er mit første tip her. Der er både klassisk musik og jazz, og det her jazz, det er sådan noget rigtig støvet, ja, hvis man nogensinde har spillet Fallout, så kender man lidt sådan til den sådan stemning, det skaber. Det er virkelig, virkelig sådan, det er sådan meget romantisk og meget sådan støvet og meget sådan sentimentalt, rigtig meget af det. Det er altså virkelig, det er rigtig godt, hvis man skal sidde og arbejde en hel masse.
Hvor er det fint.
Mm. Og det er jo så bare i public domain nu, og så er der altså nogen, der hedder public domain radio, der har sat sig for at digitalisere en hel masse 78-plader. 78'er hedder de, ikke? Altså 78.
Det står, ja, der står på deres side, at i deres arkiv har de 50.000 plader.
Ja.
Sådan. Eller der står plader, cylindere.
Ja.
Og så står der Discs of Edison and Pate, og det ved jeg faktisk ikke, hvad.
Jeg tror nok, det er... Jeg ved ikke helt, hvordan det fungerer, men det ligner sådan nogle... kender du de der lakridser, man kunne få, som var sådan nogle bånd?
Mm, det er sådan ligesom en filmrulle
nærmest. Ja, lige præcis. Men ikke en, der, altså, ikke en, der kan rulles ud, men sådan et rør ligesom med riller på, som en vinylplade.
Wow.
Ja, det er ret spacey. Nå, men det behøver vi måske ikke nødvendigvis at bruge alt for meget energi på, men i hvert fald så skal I gå ind på radio.publicdomainproject.org, som I kan selvfølgelig finde link til i
showrunner, yes.
Og så prøve at tjekke det ud. Det er virkelig optur. Og selvfølgelig tak til Mikkel og Pelle for ligesom at dele det på min Facebook-væg.
Det var så lidt.
I har begge to fortjent jeres plads. Også selvom jeg ikke engang er ven med Mikkel Lodahl på Facebook, så har han fortjent sin plads på min væg. Godt, det var det.
Det er godt. Så vil jeg fortælle noget om et computerspil, som du kan spille på din mobiltelefon. Det er et spil, der hedder Alpha Bear. Ikke Alphabet, Esben, men Alpha Bear.
Jeg havde også lige håbet på, at det var, ja. Alphabet the Game.
Altså Alpha Bjørn, kunne man sige på dansk, ikke? Alpha Bear. Og det er måske verdens hyggeligste ordpuzzler. Man kan få det til iOS, og man kan få det til Android. Der ligger link ned i shownoterne. Men det går egentlig ud på, at man sidder og laver sådan, du ved, du skal sidde og finde et ord i en flok af bogstaver. De her ord har nogle point, og hver gang du laver et ord, så tæller alle bogstaverne et point ned, og hvis de så når 0, så dør ordene, ligesom alle bogstaverne. Anyways, så laver du nogle point med de her ord, og de der point, der får du så XP. Jo flere XP du får, jo flere bjørne får du. Der er sådan et tema, ikke? Alpha, bear. Og jo flere former for spil kan man sådan unlocke, du ved, skrive det længste ord, skrive flest ord på tid, flest ord med 2 bogstaver, 3 bogstaver, 4 bogstaver, 5 bogstaver osv. Det jeg lige bare vil sige, det er mega sjovt, det er mega underholdende, og måske det hyggeligste spil, PT, på min telefon i hvert fald.
Mm-hmm.
Eneste lille drawback, som det hedder på godt dansk.
Et arbejderbeje, som min far.
Et arbejderbeje, ja. Det er det på engelsk. Så man skal skrive engelske ord. Så det kunne være godt, hvis det kom på dansk, ikke? Men det er jo en undskyldning for at blive lidt bedre til engelsk.
Lige præcis.
Eller måske er det et godt spil, hvis man har nogle børn, der er i gang med at lære engelsk. Så kan de sidde med den lille alfabjørn og taste nogle ord. Mm. Og det er ikke fordi, det sådan er et børnespil, eller barnagtigt på nogen måde. Det er rigtig, rigtig godt lavet, og det er super flot. Og det er sindssygt sjovt.
Mm.
Hvis man er til sådan nogle ordpuzzles, du ved, hvis man kan lide Wordfeud og Scrabble og... den slags. Men det er jo, det er one player, man gamer bare mod computeren.
Ja.
Man kan også lave nogle udfordringer og sende til hinanden, men det har jeg ikke lige fået til at lykkes endnu. Måske en dag.
Alright. Mm. Udmærket. Jeg har det sidste tip, det er en 2-1. Men det er fordi, at lige pt. Så sidder jeg og kigger på Chrome OS og den her open source version af Chrome OS, som hedder Chromium. Og jeg faldt over 2 interessante ting i den forbindelse. Det ene, det er en Linux-distribution, som hedder Cob Linux. Og det er ligesom, C'et, det står så for Chromium, og UB, det står for Ubuntu. Og det betyder, at det er en arveart af Ubuntu med Chrome OS ligesom i sig. Og det fungerer på den måde, når man starter. Og jeg skal lige sige, jeg har ikke prøvet de her endnu, så derfor er det måske lidt... I skal lige selv lave jeres læse op på dem, inden I begynder at installere det på jeres computer. men sådan som Cob Linux, det fungerer, det er, at når du booter op, så ligner det en Chromebook. Med alle de fordele, det har i forhold til, at du kan installere en masse extensions, så du kan gøre en hel masse ting, og det sådan er meget web-fokuseret, ikke? Men du har samtidig adgang til dels til terminalen i Linux selvfølgelig, altså den her, eller i Ubuntu, som er jo den her Linux-terminal, og du har adgang til deres App Store, og kan gøre en hel masse andre ting. Så hvad skal man sige, det er ligesom Chrome OS styresystemet med Linux sådan under overfladen, så man har adgang til alle dem. alle de ting også. Den anden, det er en noget, der kører vaskeægte i Chrome OS, og det hedder Crouton, og jeg ved ikke engang, om jeg helt forstår, hvordan det virker endnu, men det er noget med, at man downloader, altså normalt så vil jeg sige, det er det, der hedder en virtuel maskine, men det er vist ikke en virtuel maskine, men det er en mulighed for ligesom at hente en Linux-distribution ned, og man kan så hente alle mulige forskellige Linux-distributioner ned. Det skal vist være Debian-baseret.
Okay.
Og så kører det inde i Chrome OS. Så det vil sige, hvis du har en Chromebook, så kan du få adgang til en Debian-baseret Linux-distribution. Og det tiltaler mig ret meget, fordi hvis man nu siger, at jeg er sådan en type, der laver en masse ting på internettet, ikke? For eksempel hoster nogle hjemmesider og skriver i nogle dokumenter og sender e-mails og sådan noget der.
Du skriver dokumenter, ja.
På Google Docs, ikke? Mm. Så er det jo noget, jeg kan gøre på en Chromebook. Måske lige med undtagelse af alt det, der hedder server maintenance og alt, hvad jeg vil gøre på serveren. Det er jo sådan, at en gang imellem, så logger jeg ind på den server, hvor vores hjemmeside ligger, og så opdaterer jeg den og gør ved, ikke? Mm. Men det kan jeg ikke rigtig gøre på en Chromebook. Men det kan jeg nu, hvis jeg installerer en Linux inde i min Chromebook.
Nu hører jeg, hvad du siger. The best of both worlds.
The best of both worlds, Nikolaj.
Mm. Det kan jeg lide.
Ja. Så jeg har vist, jeg tror, jeg har hørt om begge dele på Product Hunt, men vi lægger nogle links i shownoterne, så kan I selv gå ind. Og hvis I har erfaringer med det her, gode eller dårlige, så vil jeg meget gerne høre om det, fordi jeg vil gerne undgå at installere noget, der er fuldstændig crap. Og så husk lige at farme lempe, ikke, som det jo, man jo altid skal, når man piller ved styresystemerne på sin computer.
Mm.
Mm-hmm. Så noget, hvis det var sende, du?
Endnu en Rocketcast er blevet gennemført. Yes. Rockcast nummer 160.
Ja, jeg beklager, hvis jeg snøfter alt for meget. Jeg ved simpelthen ikke, jeg tror, jeg sidder i træk her på mit hjemmekontor.
Der er fri snøfting.
Jeg skal forsøge at gøre det bedre til næste gang. Men tak for nu, Nikolaj.
Ja, selv sagt. Det var da knaldhyggeligt.
Det var bare rigtig hyggeligt.
Mm-hmm.
Det skal jeg sige. Og tak til alle jer, hvis I hang på til vejs ende en time og et kvarter cirka. I kan altid få fat på os på Facebook og Twitter, YouTube. Kan I også få fat på os. Vi har vist ikke lagt noget ud endnu tid, men det kan være, der kommer noget snart. Og skriv til os. I finder alle kontaktinfo og så videre ind på rocketcast.dk. Ej, det er faktisk ikke helt rigtigt, men vi hedder Rocketcast på Twitter. Vi hedder Rocketcast TV på YouTube. Og på Facebook, der kan man søge på Rocketcast. Der tror jeg bare, vi hedder facebook.com/rocketcast i virkeligheden. Hvis I kan lide podcasten, så må I helt vildt gerne gå ind i iTunes og give os en anmeldelse. En god anmeldelse, altså. Man kan sætte stjerner, og man kan skrive om, at vi har nogle gode stemmer, eller at vi fortæller om noget spændende materiale og sådan noget der. Det må I helt vildt gerne gøre, fordi så er der flere, der kan få øjnene op for Rocketcast. Og det kan vi godt lide, fordi vi bruger meget tid på at lave den her podcast.
Og endnu bedre, I kan fortælle alle jeres venner, familie, fremmede mennesker på gaden.
Yes.
Alle mulige kan fortælle om det. Og også fortælle, at vi har et nyhedsbrev, vi sender ud hver eneste uge.
Ja.
Torsdag.
Det gør
eftermiddag. Nogle gange tidligere.
Nu, ja. Hvis vi er rigtig, rigtig struktureret. Godt. Men tak, fordi I lyttede med derude. Og vi lyttes ved i næste uge.
Det gør vi.
Hej.
Hej.